Her begynder Hans Petterssons roman Peter, en eventyr. På dansk ved Erik Egholm. Indtalt af Troels Møller i 1994. Flugten. Da jeg hørte, at gamle Claus var kommet for at besøge mig, var jeg med det samme klar over, at der var sket noget alvorligt. Allerede på vej ind fra Urtegården havde jeg en fornemmelse af, at store forandringer var i vente, og at jeg måtte være rede til at opgive den trygge tilværelse bag klostrets mure og tage det store spring ud i en verden fuld af både svig, forræderi og fantastiske eventyr, og hvor den grumme død måske lå og lurede på mig. Men jeg var rede. I månedsvis havde jeg forberedt mig på dette øjeblik. Gamle Claus var betydeligt ældre, end jeg huskede ham. Og da jeg omfavnede ham, mærkede jeg, hvor indskrumpet og forslidt han var blevet. Men han havde jo også allerede fra sin tidligste barndom måtte trejle rundt omkring hos storbønderne. Peter, min stakkels dreng, sagde han, jeg er kommet for at underrette dig om, at din far har forladt denne jordiske jammerdal. Den barmhjertige Gud har løst op for ham og kaldt ham hjem. Jeg havde på en gang både hadet og beundret min far. Han havde været hård mod sine omgivelser, men til gengæld mindst lige så hård, når det galt ham selv. Især efter min mors død. Alligevel havde der været noget særligt over ham, noget som havde hævet ham over de andre bønder. Man skal leve sit liv på en sådan måde, at man ikke behøver at foragte sig selv, sagde han gerne. At stjæle fra de fattige, at udnytte de svage, mishandle de værgeløse, det er nedværdigende. Netop det med værdigheden havde ligget min far stærkt på sinde, og måske netop derfor var han altid blevet betragtet med mistænksomhed, både af de andre bønder og af herremanden, som ejede al jorden der på egnen. Men det var også hans hårdnakkede værdighed, der havde fået ham til at anbringe mig i klostret som 14-årig, fordi præsten en dag havde sagt, at jeg havde gode anlæg for at lære at læse og skrive. Og Thomas? Spurgte jeg. Thomas var min ældre bror, og dermed arving til gården. Hos ham og hans nære ikone var der bestemt ikke plads til mig. Herremanden har allerede givet din bror løfte om, at han kan overtage gården, og så må jeg jo se i øjnene, at min tid der er omme, sagde Claus og drog et dybt suk. Jeg nikkede. I det ægteskab var det konen, der havde bukserne på, og hun havde sikkert ikke til hensigt at føde på en gammel mand, der ikke kunne være til nogen gavn. Inderst inden kunne dog godt forstå hende. Med de høje skatter, som herremanden hvert år pålagde dem, var de nødt til at vende hver eneste skilling. Og Rosina, fortsatte jeg. Ifølge klostrets ordensregler var det forbudt alle beboere, noviser såvel som munker at modtage besøg alene. Broder Ludvico, der skulle overvære besøget, sad hen ved vinduet, tilsyneladende fordybet i sin bønnebog. Han var i løbet af disse to år blevet som en far for mig. Han var i virkeligheden det eneste menneske, jeg nogensinde havde kendt, der var god helt igennem. Min far havde jeg trods alt set op til, men Ludovico elskede jeg lige så inderligt, som jeg havde elsket min mor. Din hest skal sælges. Der er mange forandringer på vej. Din bror har ikke brug for Rosina, men hun er jo min. Jeg havde fået Rosina af min far for 5 år siden, fordi hun var lille af vækst og kun dårligt var i stand til at trække de tunge læs. Men som ridedyr til lettere arbejde var hun uovertruffen. Thomas synes vel ikke, at du har brug for en hest, så længe du er her i klostret, svarede gamle Claus i et tonefald, som afslørede, at jeg havde hans fulde sympati. Det var netop i det øjeblik, jeg bestemte mig. Men på en eller anden ejendommelig måde så jeg min fars ansigt for mig, og det fik mig uvilkårligt til at sænke stemmen og skotte hen mod vinduet. Men Ludvico havde den forunderlige egenskab, at han indimellem pludselig blev døv og kun hørte det, han ville høre. Vejen hen til stalddøren fører over 3 flade sten, sagde jeg. Claus så forpauset på mig. Ja, jo, de har altid ligget der. Løft den midterste. Men pas på, at ingen ser dig. Nedenunder ligger en skindpose svøbt i et stykke voksdug. Den indeholder 8 sølvmønter. 8 sølvmønter var vel ikke ligefrem nogen formue. Men det var penge, min mor havde givet mig, inden hun døde. Måske for, at Thomas ikke skulle afvære eneste stump efter hende og far. Jeg bliver vel nødt til at liste ud og gøre det en mørk aften, svarede Claus lidt og bekymret. Du må gøre det allerede i aften, sagde jeg indtrængende. I aften. og så tager du mit tøj og bringer det hele herhen. Han rystede på hovedet. Du voksede ikke så lidt i løbet af de sidste 2 år. Da du blev bragt hertil, var du ikke andet end en lille spir af vip. Nu er du lige så stor og kraftig som Thomas. Godt, så tager du bare noget af Thomas' tøj. Og husk også at tage et par støvler med, ikke de bedste han ejer. Men alt skal være helt og rent. Anbring en af sølvmønterne på bordet i køkkenet som betaling. Det skal ikke hedde sig, at jeg stjålet fra ham. Claus rystede af dig på hovedet. Men jeg vidste, at han ville gøre, hvad jeg bad ham om. Det havde han i hvert fald altid gjort før i tiden. Så trækker du forsigtigt rosiner ud af stallen. Og hun går ude i folden. Jeg så hen mod Ludvigo og dæmpede stemmen yderligere. Så meget desto bedre. Tag klærerne, skinposen med pengene og rosiner med dig herhen til klostret ved midnatstid og vent ude ved nordre mur. Du ved, hvor morbærtræet vokser. Claus sukkede bekymret. Det skal nok gå, Claus. Du kan sagtens nå hjem igen, inden det bliver lyst. Og i morgen kan du så blive lige så overrasket som de andre. De vil alle sammen tro, at det er mig, der har været på spil. Thomas har jo altid tiltroet mig det værste. Han tager et øjeblik, mens han talte på fingrene for ikke at glemme noget. Og så var det endda mig, der var lige ved at glemme det allervigtigste. Sværet, udbrød jeg øvrigt. Du ved, det fine, slanke svær, jeg arvede efter min morfar, det hænger på væggen inde i kammeret. Guderne må vide, hvornår det svær var kommet ind i min mors slægt. Men det lå i hvert fald fast, at min mors familie midt i 1300-tallet var flygtet nordpå for at undslippe de begivenheder, som min ven, fyrsten af Verona, langt senere skulle benævne 100-årskrigen. Efterhånden var de nået frem her til den østlige del af Burgund,